Þú ert að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 18. febrúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Viðtal við 25 ára gamla konu frá Venezuela sem heitir Andreína Edwards sem sýnt var í kvöldfréttum RÚV á föstudaginn hefur vakið mikla athygli. Í viðtalinu sagði Andreína frá erfiðri reynslu sinni af því að vinna hjá þrifafyrirtækinu Ræstitækni. Hún lýsti vinnudegi sem skiptar upp í tímaeiningar eftir því hvað hann átti að vera lengi að vinna hvert verk. 10 mínútur, 20 mínútur, 30 mínútur og sagði að yfirleitt hefði hún þurfti að þrýfa 12-14 staði á hverjum einasta degi. Andreína sagði að stressið og hraðin í vinnunni hefði verið svo mikill að stundum hafi hún og samstarfskona hennar þurfti að pissa í fötu sem þar voru með í bílnum sínum.
Es bastante vergonzoso decirlo, pero teníamos un envase en la camioneta. Bajábamos el envase, orinábamos allí, teníamos que lavarlo allí y otra vez el envase a la camioneta y eso era lo que teníamos que hacer.
Ástæðan var sú að á sumum stöðunum þar sem hann voru að þrýfa var ekkert klósett og þar höfðu ekki tíma til að keyra á bensínstöð eða einhvern annan stað til að fara á klósettið af því að það var svo rosalega mikið að gera hjá þeim og tempóði var svo hratt. Hún sagði að Ræstitækni hefði brotið gegn kjarasamningsbundnum réttindum starfsfólks með ýmsum hætti. Andreína var trúnaðamaður stéttafélagsins Eblingar á vinnustaðnum og leitaði hún á endanum til þess með umkvartanir sína gegn fyrirtækinu. Andreína segir að stjórnendur Ræstitækni hafi beitt hana þrýstingi svo hún segði upp störfum. Þetta gerðist eftir að hún varð ólétt og eftir að hún byrjaði að beita sér sem trúnaðamaður starfsfólks Ræstitækni. Þetta gerðist eftir að hún varð ólétt og eftir að hún byrjaði að beita sér sem trúnaðarmaður starfsfólks Ræstitækni. En hver er þessi kona og hver er hennar bakgrunnur? Hún er 25 ára gömul og kemur frá ríki í Venezuela sem heitir Zulia og liggur að landamærum Kólumbíu. Þar er önnur stærsta borg Venezuela, Maracaibo og stærstu olíulindir landsins. Þetta er einnig heitasta héraðið í Venezuela eins og Andreína bendir á. Núna hún búin að búa á Íslandi í rúmlega 2,5 ár.
Nosotros llegamos a Islandia en junio de 2022.
Andreína og eiginmaður hennar Sebastian Mendoza fengu tímabundið leyfi til að setja stað á Íslandi í 4 ár. Fyrir rúmum 2 mánuðum eignuðust þau dóttur sem heitir Ciara Mendoza. Andreína í fæðingarorlofum þessar mundir og ennþá starfsmaður Ræstitækni. Í samtali við þetta helst á mánudaginn segir Andreína að henni hafi hins vegar nú þegar verið hent út úr WhatsApp-hóp starfsmanna Ræstitækni eftir að hann kom í viðtalið við fréttastofu RÚV. Andreína segir að eftir 2 þurfi hún að sækja endurnýjun á þessu leyfi sem hún fékk til að búa hér á landi. Þá munu leyfið gilda í 10 þar að segja ef þau fá það. Að þessum 10 liðnum mega þau búa hér til frambúðar, segir Andreína.
Es un tipo de asilo que tengo que renovar. Lo recibí por 4 principalmente. En 2 me toca renovarlo. Espero que realmente me lo renueven y ya luego será por 10.
En af hverju völdu þau að flytja til Íslands? Andreína segir að ástæðan fyrir þessu hafi fyrst og fremst verið sú hvað það mikið öryggi á Íslandi. Hún segir að hér að landi getur hún gert hluti sem hún hefði aldrei getað gert í heimalandi sínu. Hún nefnir til dæmis að vera út á götu ein með símann sinn, farið í göngutúr á kvöldin án þess að vera hrætt, eða lagt bílnum sínum fyrir utan heimili sitt.
Principalmente por la seguridad de Islandia. A mí me encanta que Islandia sea un país tan seguro. Aquí puedo hacer cosas que en Venezuela ni siquiera hubiese imaginado. Estar con mi teléfono en la calle, salir a caminar de noche... Tener mi auto aparkado afuera, esas cosas no la puedo tener en Venezuela.
Allt eru þetta hlutir sem Íslendingum þykja sjálfsæðir, en sem eru það ekkert í ýmsum öðrum löndum, eins og til dæmis Venezuela, þar sem samfélagið í mólum eftir áralanga einræðistjórn. Þegar Andreína spurði því hvort hún hafi upplifað einhverjar pólitískar hótanir í Venezuela, lifað við ógn og að þess vegna hafi hún vilja flýja land, segir hún að segja megi að allir borgararnir í Venezuela séu fórnarlömb einræðistjórnar Nicolás Maduros. Ástæðan sé sú að grundvallar mannréttindi, eins og til dæmis málfrelsi, séu ekki höfði heiðri þar í landi. Andreína segir að þetta komi vitanlega niður á lífi allra borgaranna í landinu.
Bueno, en Venezuela no hay libertad de expresión. Entonces se podría decir que todos tenemos problemas con el régimen. Pero directamente yo no. Yo fui vine por refugio principalmente por, como le digo, por la inseguridad, porque no podía cubrir mis necesidades, quería una mejor vida, establecer una familia con mi esposo, pero él sí tuvo problemas directamente.
Hún segir að hún hafi ekki lifað við pólitískar hótanir frá yfirvöldum í Venezuela, heldur að hafa hún bara verið orðin þreytt á óörygginu sem fylgdi því að búa í landinu. En hvernig hefur ræstitækni svarað gaggríni Andri Einu? Framkvæmdastjóri og eigandi ræstitækni, Þóri Gunnarsson, hefur sagt í fréttastofu að hún þykir leitt að Andri Ína hafi haft þessa upplifun að því að vinna hjá fyrirtækinu. Samkvæmt honum kom fyrirtæki vel fram við hana og fagnaði því að hún hafi tekið að sér að vera trúnaðamaður.
Mér þykir auðvitað mjög leitt að hún hafi haft þessa upplifun. En ég held að við höfum lagt okkur alla fram um að koma vel fram við þessa konu. Og við fögnuðum því að fá trúnaðamann á vinnustæðin því að við höfum ekki haft trúnaðamann áður og okkur fannst þetta bara til mikill að bóta. En ég veit ekki alveg hvers vegna hún hefur fengið þessa upplifun.
Eftir að frétt Rúf var birt sendi verkalýðsfélagið Efling frá sér tilkynningu þar sem mál hennar var rætt en frekar. Þar kom fram að ræstitækni bryti gegn kjarasamningum með margs konar hætti í sinni starfsemi. Í tilkynningu Eflingar kom meðal annars fram að fyrirtækið ætti í reynd að greiða starfsmönnum eins og Andri Einu 20% hærri laun. Ástæðan sú að starfsmenn þurfa að vinna samkvæmt tíð sem kallast akkorð á íslensku eða tímamælt ákvæðisvinna á tæknimáli. Þetta þýðir að starfsmennir eru í raun ekki að vinna tímavinnu heldur eru þeim sett fyrir ákveði mörg verk á dag sem þeir verða að klára á vinnutímanum. Ef þeir gera það ekki, geta þeir lent í veseni eins og Andri Einar lýsir. Meðal þess sem Andri Einar segir er að ef starfsmenn ræstitækni hafi ekki náð að klára þau verk sem þeim var sett fyrir að vinna á hverjum degi, þá hafi þeim verið hótað með uppsögnum. Svo segir þetta orðrétt í tilkynningu Eflingar. Mælingar sem Efling lét erlendan sérfræðing vinna sýna að ómögulegt að vinna þá vinnu sem ræstitækni krefst á tilætluðum hraða. Vinnutaktur Andri Einu á verkstað sem var mældur hefði þurft að vera 190 en eðlilegur vinnutaktur samkvæmt kjarasamningum 100. Þetta helst hefur einni rætt við aðra konu frá Venezuela sem vann hjá ræstitækni. Hún heiti Lady Terán og þriggjabarna móðir sem hefur búið á Íslandi í 6 ár. Hún vann hjá ræstitækni í 4 ár. Lady sagði upp störfum hjá fyrirtækinu í ágúst í fyrra. Samkvæmt henni hætti hún hjá fyrirtækinu vegna þess að starfsumhverfið og stemningin hafi verið slæm og að ræstitækni hafi ekki vilja hjálpa henni að vaxa í starfi. Lady segir að hún hafi vilja fara á námskeið til að læra að þrífa gluggað utan með lyftu en að fyrirtækið hafi ekki vilja styðja hann í því.
Porque noté muchas injusticias.
¿En qué sentido?
No había posibilidades de crecimiento. Y cosas internas que pasaban en la empresa.
¿Qué es lo que ha pasado?
Lo mayor, lo que ahora todo el mundo sabe, lo que ha sucedido con esta chica.
Hún segir enn fremur að frásögn Andri Einu af því hvernig þær þurftu að pissa í fötu í vinnunni vegna þess að þær hafi ekki haft greiðan aðganga klósetti sé sönn. Samkvæmt Lady voru þær með fötuna í bílnum og segist hún að passa vel upp á hana Því hún hafi oft og tíðum komið sér vel.
Claro que sí, dicen muchos que es mentira que lo que ella dice, pero sí es verdad, porque yo también lo usaba, no teníamos baños en todos los lugares, y de un baño a la distancia donde estábamos limpiando era relativamente lejos, y teníamos un tiempo de manejo que no lo podíamos violar. Y lo cuidaba porque era mi envase para orinar.
Lady segir að það sé því ekki rétt þegar því haldið fram að Andri Einu hafi sagt ósatt þetta atriði. Lady segir að það sé mikilvægt að fólk átti sig á því að hælisleitendur og aðrir sem búa hér á landi séu manneskjur og að þess vegna sé umræðan mál Andri Einu mikilvæg.
A todas estas lo que se quiere es que reconozcan que somos no porque somos asilados no somos importantes pues somos personas.
En hvað gerist næst í máli Andri Einu hjá Eflingu? Daniel Ísebán Ágústsson lögmaður Eflingar í máli Andri Einu og tveggja annarra starfsmanna ræstitækni. Hvar mál Andri Einu og hinna starfsmannanna statt hjá Eflingu? Þetta helst rætti við Daniel Ísebán Ágústsson í síma.
En það hafa þegar verið sendt kröfubréf og þeim var svarað ekki af fyrirtækinu heldur af samtökum atvinnulífsins með mjög svona almennum og loðnum hætti og í kjölfarið verður væntanlega að fara í dómsmál á næstunni.
Hvers eðlis voru þessar kröfur sem voru gerðar?
Þetta er út af vangoldin launum vegna þess að fyrirtæki hefur ekki greitt fyrir allar vinnustundir sem eru unnar og auk þess að verða að skoða sérstakar kröfur vegna trúnaðmanns, bæði vegna þess hvernig við erum komið fram við hana í störfum hennar sem trúnaðmaður og einnig vegna þess að hún varð ólétt og hvernig fyrirtæki brást við því með því að neita að gera viðandi tilslaganir í störfum svo hún geti sinnt starfi sinu og svo hún geti farið í leyfi þegar hún gat ekki sinnt störfum sinu lengur.
Hversu langt er þetta aftur í tíman?
Þetta er tímabilið, þetta er 2023-2024. Þetta er fyrir þrjá starfsmenn. Þeir eru allir sammeilegt að þeir gerðu athugasemdir við sín kjör. Það er að segja þessi trúnaðarmaður sem hefur verið aðeins í umræðinu og svo tveir aðrir. Trúnaðarmannum var ekki sagt upp en hinu tveimur var sagt upp fljótlega eftir að þeir fóru að svona fjalla sín réttindi og kynna réttindi starfsfólks fyrir samstarfsfólki sínu. Það var þeim sem sagt upp störfum sumari 2024 og borið við að þau væru neikvæð og ósamvinni því. En þrátt fyrir ítrekkaða fyrirspurnir hvað þeir falist í því þá kom ekkert neitt meira upp úr dúrnum heldur en bara það að þau höfðu verið að fjalla þeirra um réttindi starfsfólks á vinnustanum. Það er svona verið ákveðan vonbrigði mitt svona hvað það hefur lítill samstarfsvilji bæði hjá fyrirtækinu en líka samtökum atvinnulífsins verður að segja þess að þetta er þetta kröfur sem eiga rót sína í ákveðnum hlutum sem var samið í kjarasamningi og maður hefði haldið að samtök atvinnulífsins myndi vilja að það erði passað upp á að kjarasamningun er í haldin og ef að það erði einhver svona vanhöld það eða það kæmi í ljós að mögulega hefði ekki verið eins vel staðið að eins og gert að ráð fyrir að það myndi samtök atvinnulífsins vilja sína fram á það eða taka þátt í einhvers konar upplýsingu það hvernig starfsáttum er háttaði hverju tilgjum fyrir sig en því miður þá hefur það ekki tekist.
Vilhjálmur Birgisson er formaður starfsgreinasambandsins. Hvað finnst honum umræðina ræstitækni og mál Andrínu?
Þessi saga sem birtist hjá ykkur svona harmónara við sögur sem við erum að segja og erum að skoða. Og við höfum bara tekið þessi mál gríðarlega alvarlega og sérstaklega í ljósi þess að Varða sem er rannsóknastofnun aðila vinnumarkaðarins gerði úttekt á stöðu ræstingafólks fyrir einhverjum nokkrum árum síðan. Það sem kom fram að það hallar verulega á ræstingafólk á íslensku vinnumarkaði og það var megin kveikjan af því að í síðustu samningum voru við í verkalýðshreyfingunni sammála um mikilvægi þess að lyfta þessu mikilvægu störfum upp og það gerðum við með þessu svo kallega sérstaka ræstingarauka en við áttum ekki vona því að það yrði einstök fyrirtæki sem myndu leita leiða til að taka kjör þeirra niður nánast 5 mínútum frá því að við undirrituðum kjarasamninga við þannig málið komast. Þannig að við lítum þetta bara mjög alvarlegum augum, erum að skoða málið, erum að rannsaka málið.
En hver eru næstu skref í þessu máli hjá verkalýðshreyfingunni? Komið hefur fram opinberlega að verkalýðsforkólfar eins og Vilhjálmur Birgisson muni funda með forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar á næstunni og ræða næstu skref. Hvað segir Vilhjálmur Birgisson þetta? Hvað vill hann að gerist næst?
Næstu skref hjá okkur er að eiga sem sagt fund núna föstudaginn með forsætisráðherra og á þeim fundi verður líka Heiða Björg formaður sambands íslenska sveitafélaga því að þetta snerti bæði ríki og sveitafélög. Þeir ríki og sveitafélög eru náttúrulega í raun að vera stæðstu kaupundur af þessari þjónustu hjá þessu ræstingafyrirtækjum og ég trúi því ekki fyrir ég tek á því að fólk sem að kenni sig við félagshyggju, réttlæti og jöfnuð sé ekki tilbúið til að eiga í viðskiptum við fyrirtæki sem að fer illa með þetta starfsfólk sem er að stóru hluta konur og líka af erlendibergi brotið.
Já, þannig að þið ætli bara svona að ræða hvað hægt er að gera til að koma í veg fyrir svona misnótkun.
Algjörlega og þar koma stjórnvöld og sveitarfélög sterkinn því eins og ég segi, það hlýtur að vera vilji þeirra til að eiga í viðskiptum við þau fyrirtæki sem að koma vel fram við sitt fólk og taka ábendingar okkar alvarlega Og ég veit til dæmis að Efling sendi lista inn til stjórnarráðsins varðandi útboð sem átti sér stað fyrir einhverjum misserum síðan, þar sem að þeir vöruðu við því fyrirtæki sem síðan var gerðu samningu við. Hún getur nú staðfest þetta betur úr Sólveig, hún þekkir þá sögu betur. Og þetta er eitthvað sem við viljum bara ekki sjá.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun. Allir þættirnir af þetta helst eru aðgengilegir í spilaranum á heimasíðu Ríkisútvarpsins og í hlaðvarpsveitum.